ke angithathe ithuba namhlanje ekseni ngibingelele futhi abazalwane bethu egameni lika Jesu amen. Kuyintokozo ke enkulu kakhulu bazalwane ukuthi sibheke izwi likaNkulunkulu manje ndawonye njengebandla likaNkulunkulu. Enye izinto ebalulekile kakhulu uma ngabe sihlangana ukuba sizwe ukukhuluma kukaNkulunkulu. Umfundisi udla ngokuthi isikhathi sezwi likaNkulunkulu is the high point of our worship. Ila sesizwa khona uNkulunkulu wethu ekhuluma nathi njengebandla lakhe. Amavesi sizowabheka ila umfowethu uThemba akasifundele wona encwadini kaMakhu esahlukweni sika 15 evesini lika 33 kuya evesini lika 41. Sibheka ke bangcwele izintshumayelo zethu esithelelanayo la sikhuluma khona ngendaba enkulu, indaba yokukholwa. Sibheka ukholo olumangalisayo oluvela kubantu abangalindelekile. Alibonge igama lika Jesu bangcwele. Ukholwa okukhulu okuvezwa noma okubonakaliswa abantu abangalindelekile enkosini uJesu. Namhlanje ke bangcwele sibheka isihloko esithi ukholwa ezinyaweni zesiphambano. Bazokhumbula abazalwane ukuthi ngesonto ledlule sasikade sibhekile indaba yokukholwa ekuxolelweni kwezono. Ukholwa ukuthi uKristu Jesu unamandla okuxolela izono. Owesifazane safunda ngaye ngesonto ledlule lithi zikaNkulunkulu wayithola eza endlini yomfarisi okuyindawo la uJesu ayemenywe khona, emenywe umfarisi ogama lakhe kwakunguSimon. Lithi iBhayibheli lowesifazane wakholwa into eyodwa ukuthi uKristu Jesu unamandla okuxolela izono. iBhayibheli liyasitshela futhi ukuthi uJesu ngempela wamxolela izono zakhe lowesifazane, nakuba kwakuyizono ezinkulu ezithusayo ezazidumile emphakathini. Azeka lowesifazane ukuthi ungcolile, ugcwele izono, ungumuntu okungekho ubuhle kuye. Yayingekho into eyayingathi ungamthanda lowesifazane. Ngasho ngesonto ledlule ngathi lowesifazane wayemubi ngalendlela yokuthi wayethi uma ehlangana nowesilisa ehamba nowesifazane beshadile, owesifazane abamba indoda yakhe ngesandla. Alibonge igama likaJesu bazalwane, ngoba wayengcolile owesifazane. Azeka nje njengokuthi ungumuntu ongalungile ohamba enza imali ngokuthi adayise ngomzimba wakhe. Engcolile nje wangcwele, kodwa wathi uma ehlangana noKristu Jesu iNkosi wakholwa ukuthi uJesu unamandla okumthethelela izono zakhe, futhi uJesu wamthethelela izono zakhe. Namhlanje ke bangcwele sibheka umlisa mumbe naye ozokholwa enkosini uJesu, kodwa ekholwa under different circumstances. Ekholwa uJesu kungasuki ukukholwa kwakhe ecabangeni ngezono zakhe, kodwa ukukholwa kwakhe kwakhiwa indawo akuyo okwakuyisiphambano ngalesi sikhathi. Wakholwa lomlisa ezinyaweni zesiphambano. Leyo nto ke bangcwele namhlanje engithanda ukuba sibheke ukukholwa ezinyaweni zesiphambano. Sibheke ukukholwa okwakhiwa umuntu mangabe emile phambi kwesiphambano, egqolozela isiphambano, kube nezinto ezenzeka esiphambanweni ezimele ukwakha ukukholwa kuyena. Uma ngabe ke ungumuntu okhonze ukusibukela ama-movie noma ama-series, uzokwazi ukuthi kuba nzima kangakanani ukuthi ubuke i-series uyiqala phakathi nendawo. Mhlawumbe uyiqala ku-episode 5 noma ubheke i-series ka-John Wick edume kakhulu. Mhlawumbe umbuka usumqala ku-chapter 4 ungazi ukuthi kwenzakaleni ku-chapter 3, ku-chapter 2. Bayahleka abazalwane, siyawabuka nathi ama-movie bazalwane. Amen. kuba likhuni kakhulu bangcwele ukuthi uyiqale phakathi nendawo ungazange wazi ukuthi kwenzakaleni ngasekuqaleni. Kubalulekile ukuthi wazi ukuthi emachapter adlule kwenzakaleni noma kuchapter yokuqala yini eyenzakalile. Yiyona leyo nto ekusiza ukuthi uqonde okunye okuzokwenzeka okulandelayo. Alibonge igama likaJesu bangcwele. Nasebholeni futhi kwabathanda ibhola kuba njalo, kunezinto ongaziboni nje mangabe uwumuntu okhonze nje ukuthi iwinile iChiefs ihlulile iParis njengenhlala yenzeka. Amen. Kukhona izinto ozibona uma ngabe uzoqolozela ezingama-details abantu abasuke bengazazi, okunjengokuthi le game, igame ye-league, igame le okubalulekile ukuthi iChiefs iwine ukuze iqualify ku-top 8, ngoba uma iqualify ku-top 8 izokwazi ukudlala i-MTN 8. Amen. Izinto lezo ozibona mangabugqolozele ibhola, kungasikhona ukuthi uyalibuka nje njengomuntu osuke ebone edlula noma abuze iscore edlula. Nasesiphambaneni ke bazalwane kunjalo. Uma ngabe uzosibuka isiphambano ungasigqolozeli, kunokwenzeka kube khona izinto ozoziphutha ungaziboni. Ngalibonga igama likaJesu bangcwele. Kunokwenzeka usibheke isiphambano, uthi uma ngabe usibheka isiphambano usibheke ngendlela ejwayelekile abantu abenza ngayo, ubone mhlawumbe ubula, ubone mhlawumbe into engasho lutho, engenameaning. Kodwa uma ngabe uzosigqolozela isiphambano usibuke, pay attention kuso ngqo, kunezinto esingama-details ozozibona ezimangalisayo. Kodwa ngaphambi kokuba sizibheke lezo zinto sigqolozele isiphambano namhlanje, ngiyathanda ukuba sikhuleke sicele uNkulunkulu ukuba sisize ngezwi lakhe. Asivale amehlo sikhuleke. uNkulunkulu somandla nongumdali wezinto zonke, siyambonga umusa wakho ekuseni namhlanje ukusivusa nokusihlanganisa nenhloso yokulalela izwi lakho. Sisize Nkosi sithi silalele singazenzi lukhulu inhliziyo zethu, kodwa zibe ngumhlabathi ovundile olungele ukulamukela izwi lakho, ukuze Nkosi masilizwe izwi lakho siguquke siphenduke ngalo, sithembele kuwe ngokuthemba iNkosi uJesu. Amen. Umlisa Mumbeke bangcwele, esingazange size sitshelwe igama lakhe, owaziwa njenge-centurion noma induna yebutho, waye on duty ngosuku lokubethela kukaJesu. Alibonge igama likaJesu bangcwele. Wayesemsebenzini, kwakuyinto yayijwayelekile ngesikhathi samaJuda ukuthi uma ngabe beyisa umuntu esiphambanweni kukhona umuntu oyobethelwa, babeke umuntu ozoba in charge, umuntu ozokwazi ukuthi aqaphele ukuthi lo osuke eyiswe esiphambanweni eyobulawa uyafa ngempela. Wayesuke naye lo oyinduna yebutho ephelezelwa ibutho elikhulu kakhulu, abantu abangaphezu kuka-1,000, njengoba igama lesiNgisi lisho lithi i-centurion, leliyagama lakhiwe induna ephethe amabutho angaphezu kwe-1,000. So wayebekiwe-ke lo mlisa ukuba azogada ukufa kukaJesu esiphambanweni. Lithi-ke izwi likaNkulunkulu ngenkathi lo mlisa ebekiwe eduze nesiphambano, phambi kwesiphambano kwakuphoqelekile noma kwakumphoqa ngenxa yomsebenzi wakhe ukuthi asibheke isiphambano ngqo, angalahlekela nanoma i-detail engabi ncane kangakanani. Abuke zonke izinto ezizokwenzeka esiphambanweni, aqaphele amazwi azoshiwo yilo osesiphambanweni, aqaphele ukuthi ufe ngasikhathini, aqaphele zonke izinto ngaye. Ukhona-ke lo mlisa umi phambi kwesiphambano wenza lowo msebenzi. Zikhona-ke izinto ezenzakalayo esiphambanweni lo mlisa aziqaphelayo ngenkathi emile ebhekile isiphambano sikaJesu. ukhumbule lento ukuthi lo mlisa akasiyeni umzalwane akakholwa akayeni umuntu obekade elandela uJesu njengabanye abalandeli bakaJesu njengabafundi bakaJesu abafundi bakaJesu they are nowhere to be seen kwakukhona nje abanye abantu abebekade beyingxenye yabazalwane ababekade bekanye nabafundi bekanye noJesu esiphambanweni kodwa abafundi bona themselves babengekho lomlisake ubekiwe ukuba aqaphele impilo kaJesu ngasekugcineni kwayo akakholwa akahlanganise lutho noJesu konke akwenzayo uzokwenza uonjuthi bangcwele kodwa khona izinto ezenzakalayo esiphambaneni ezizokhuluma nempilo yalomlisa Ziningi abangcwele sizobala nje ezimbalwa esizozibona zenzeka kulamavesi oqala lokho kuzovela evesini lika 33 ukuthi ngenkathi lomlisa eqholozele isiphambano wabona into emangalisayo wabona ubumnyama emhlabeni wonke Ngokuzoba yipoint lethu lokuqala lalamhlanje la ukuthi lithini iBhayibheli evesini ka 33 lithi sekufikile ihora lesithupha kwaba mnyama emhlabeni wonke kwaze kwaba ihora lesishagalolunye into yokuqala le eyenzakalayo ngenkathi induna ibhekile isiphambano sika Jesu iqholozele isiphambano sika Jesu ibona ubumnyama obenzeka emhlabeni wonke Into le engakaze yenzeke ngiyacabanga ukuthi lomlisa wayekade eke wabekwa ukuthi aqaphele abanye abantu ababekade befa esiphambanweni kodwa namhlanje kwenzeke okungajwayelekile kuvele kwabamnyama emhlabeni wonke Abayichazayo indaba yalobumnyama kuthiwa kwakuwumnyama obehlela umhlaba wonke bangcwele uyacabanga ukuthi kade kukhanya ngoba uJesu wabethelwa kuyisemini uyacabanga ukuthi kade kukhanya kunelanga uhamba abantu ubona leyane edlula ubona nokuyana kwenzeka nalokuyana kwenzeka kuvele kube mnyama within a twinkling of an eye ngokuphazima kweso kuvele kube mnyama Kwenzakalani lo ofa esiphambanweni akafani nalabo abahlale befa esiphambanweni Kwenzakalani esiphambanweni kwenzeka into engajwayelekile kwabamnyama ubumnyama obungakaze bube khona benzeka emini kungani ngoba lo ofa esiphambanweni akafani nabaningi abahlale befa esiphambanweni Lento yokuqala ayibonayo lomlisa oqolozele isiphambano. Abaningi ke bathi babechaza noma umnyama bathi inokumnyama okubizwa nge-eclipse. Alibonke igama likaJesu bangcwele. Angazi ukuthi kuyiqiniso kangakanani lokho engikwazi nge-eclipse lokho kokuba iaffecta ingxenye ezithize zomhlaba. Akujwayelekile ukuthi i-affecte umhlaba wonke kube nesikhathi lakhona emhlabeni wonke emini kuzovela kube mnyama alibonke igama likaJesu bangcwele loko kungenza ngingacabangi ukuthi kwakuyi-eclipse yaya kodwa kungenza ngicabange ukuthi kwakuwumsebenzi kaNkulunkulu ekhombisa amandla akhe ngoKristu Jesu kwakunguNkulunkulu eveza ukuthi inature le iyakhothama kulo osesiphambanweni amanye amavangeli ayaveza ukuthi nomhlaba wangangazela ukuthi umhlabeleli zonke izinto zavuma ukuthi uJesu uyinkosi nomsindisi elenga esiphambanweni inature yaguqa phambi kwalo osesiphambanweni yakhothama kuyena ebantwini abambethelayo uyisigebengu ebantwini abambethelayo ufanele ukuba laphayana kodwa inature ayangakwazi ukubona inkosi yamakhosi ilenga esiphambanweni ubumnyama ukukhanya kwahluleka ukubheka ukukhanya kubuJesu okusesiphambanweni kwabamnyama emhlabeni wonke Halibonga igama lika Jesu kangcwele. Kwenzakalani kulenga umuntu ohlukile kunabantu abahlale belenge siphambanweni. Kulenga inkosi yamakhosi, kulenga indodana kaNkulunkulu. Halibonga igama lika Jesu kangcwele. Angazi noma wakubona yini ubumnyama obunjengalobu bumnyama obehla ngalesiya sikhathi. IBhayibheli kube ngokucacile ukuthi kwaba umhlaba wonke. Angazi ngiyazala emqondeni wami ukuzifaka ecathulweni zalomlisa ngiyoma la emi khona. Ngiyacabanga ukuthi kuyena kujwayelekile ulapha yana ukuzothika ibhokisi nje ukuthi sengisebenzile umsebenzi wosuku. Namhlanje kwavele kwenzeka i-disorder, kwenzeka into angayijwayele. Angazi noma wayephenduka ebuka emaceleni, wayebuka esiphambanweni, wayebuka phezulu, wayezama uku-understand ukuthi kungani kwavele kwaba mnyama emhlabeni na. Asitshelwa ngereaction yakhe, kodwa sikuzwayo ukuthi umhlaba wonke wavele waba mnyama uJesu la ezofa khona. Enye yezinto engenza ngibe nesiqiniseko sokuthi akuyona i-eclipse le bangcwele le esiyaziyo, ile ukuthi iBhayibheli uma ngabe likhuluma ngobumnyama lisuke lisymbolize something. Every time uma ngabe kukhulunywa ngobumnyama, darkness eBhayibhelini, ingoba kusuke kuvezwa okuthize. Ubumnyama ezwini likaNkulunkulu baziwa njenge-judgment kaNkulunkulu. Mofunde incwadi ka-Isaiah uzobona esahlukweni sika 8 verse lika 22 uzobona ukuthi ubumnyama busetshenziswe njengento yokuletha i-judgment. So yini esingayisho ngalobu bumnyama obusesiphambanweni esibona ngenkathi uJesu elenga esiphambanweni? Yilokhu kokuthi uNkulunkulu ngalesa sikhathi kwamnyama yila kwakwenzeka khona i-transfer, izono zethu ziwela kuJesu. Ukulunga kwakhe kuwela kithina. Uzobona evesini elilandelayo ukuthi uJesu uzokhala athi, Eloi, Eloi, lama sabakathani, Nkulunkulu wami, Nkulunkulu wami, ungishiyelani na? Okuveza lokho izono zethu zonke zasezibalelwe kuJesu esiphambanweni. Bumnyama kuveza lokho ukuthi uNkulunkulu wasijezisa isono sethu uKristu Jesu. UJesu wasizwela ukushiwa uNkulunkulu. UJesu egcwele izono zethu. Lomlisa kubheka ubumnyama esiphambanweni. Into yesibili esiyibonayo lomlisa ayibonayo ngenkathi egqolozela isiphambano, inhlungu kaJesu. Izovela evesini lika 34 kuye evesini lika 36. Leyo ukuthi lithini iBhayibheli evesini lika 34 lithi, ngehora lesishiyagalolunye uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Eloi, Eloi, lama sabakathani, okungukuthi ngokuhunyushwa, Nkulunkulu wami, Nkulunkulu wami, ungishiyelani na? Inhlungu kaJesu ebhekwe lomlisa oyinduna yebutho elapha phansi, inhlungu kaJesu ihlukene kabili. Ubuhlungu bokuqala uJesu akabuzwayo ubuhlungu emphefumulweni. Alibonga igama likaJesu bangcwele. Ubuhlungu besibili uJesu akabuzwayo ubuhlungu benyama. Uma useke wawezwa amazwi ayisikhombisa eshunyayelwa, uzokwazi ukuthi kuze kube manje asikakezwa la kuthiwa khona uJesu wakhala. It is only kuleli zwi lamazwi ayisikhombisa la sithola khona uJesu lithi iBhayibheli wakhala. Even ngisho ensimini yaseGetsemane ithi iBhayibheli wathandaza uJesu umjuluko wakhe wazwaphenduka ithukuthuku zegazi. But akazange wakhala. Kodwa la esiphambane ithi iBhayibheli wakhala wathi, Eloi, Eloi, lama sabakathani. Uzwela inhlungu uJesu ngenxa yezono zethu esiphambanweni. Ubhekene nobumnyama uNkulunkulu ahlulele izono zethu. Ubhekene nobuhlungu obuyisimanga esiphambanweni. Ubuhlungu bakhe busenyameni, ubuhlungu bakhe busemphefumulweni. UJesu esesiphambanweni wayengeyona ingelosi bazalwane. UJesu esesiphambanweni wayebuzwa bonke ubuhlungu, isipikili nesipikili esasingena kuye wayesiza uJesu. inhlungu nenhlungu, igazi negazi, idrop nedrop yegazi elaliphuma kuye wayelizwa uJesu. He felt unbearable pain esiphambanweni uJesu. Wazwela inhlungu engathwaleki. Ubhekile lo mlisi usiqholozela isiphambano sikaJesu. Ngoba mnyama emhlabeni wabona inhlungu kaJesu. Alibonge igama likaJesu bangcwele. Alibonge igama likaJesu bangcwele. Wena ukhaliswa ubuhlungu obuncane, ukhaliswa ubuhlungu bokuphathwa yizinyo. Ukhaliswa ubuhlungu bekhathi la usike ummese. UJesu wayekhaliswa amanxeba ayeshawe wona ngayizolo. Engazange alale, uthole engakaze abuthi iqutho. Amanxeba ayeqala ukopha ngayizolo. Opha uJesu esiphambanweni. Ebulawa kabuhlungu njengesigebengu, njengephara. Walenga uJesu. Wabhekana nobumnyama. Izono zethu zonke zithelwa kuye. Wabhekana nenhlungu yesimanga. Si Eloi, Eloi lama sabakathani. Nkulunkulu wami ushiyelani na. Inhlungu yomphefumulo kwakuyinhlungu yokugcwala izono. Angazi noma abazane bake basizwe imisindo sezono. Angazi noma uyasikhumbula lesiyasikhathi ungakakholwa la owizwela khona usindelwa umthwalo. Isono siyasinda bangcwele. Isono uma ngabe umuntu esesonweni uyasindelwa. Usho njalo uJesu encwadini yamavangeli, encwadini kaMathewu esahlukweni sika-11 uthi zanini kimi nina nonke enikhatheleyo nenisindwayo. Mina ngizoniphumuza. Why uJesu athi uzosiphumuza? Yingoba isono siyamgqilaza umuntu. Isono siyasinda bangcwele. Imagine-ke uma ngabe usindwa isono sakho wedwa. Imagine izono zabantu abawu-5. Imagine izono zabantu abawu-20. Imagine izono zabantu abawu-million. Imagine izono zomhlaba wonke. Zonke zazibalelwe kuJesu esiphambanweni. IBhayibheli wazi zwele uJesu eshiliwe uNkulunkulu. Wathi Eloi, Eloi lama sabakathani. Nkulunkulu wami ushiyelani. Kwenzakalani engqondweni yalomliso mephansi esiphambanweni. Ezibhekile zonke lezi zehlakalo na. Yini efika engqondweni yakhe? Yini efika kuwena uhleli namhlanje la enkonzweni uqholozela isiphambano. Ubona umnyama obehle esiphambanweni. Ubona uJesu ehlupheka ngenxa yezono zethu. Kwenzakalani? Sumhlabeleli ngiyakuthanda Jesu ngowami ngoba wangifela esipha banweni. Angazi noma iyona into eyakhekayo leyo uma ngabe ubheka isiphambano namhlanje ekuseni. Ukuthi ngiyakuthanda Jesu ngoba wangifela esiphambanweni. Usiqholozele umlisi isiphambano kwakheka ubumnyama emhlabeni wonke. Usiqholozele umlisi isiphambano ubheka inhlungu kaJesu ehlupheka ngenxa yezono akangazenzanga. Wayethola izono zomuntu owabulala uJesu engakaze abulale. Wayethwela izono zomuntu uJesu ophingayo, olala nonkosikazi womuntu, unkosikazi oseshadile, ahambe abreak izethembiso zomshado wakhe, ahambe ayolala ngaphandle. UJesu wayethwele lezo zono. UJesu wayethwela izono zabantu abantshontshile engakaze antshontshe. UJesu wayethwela izono zabantu abaqamba amanga engakaze waqamba amanga. Zonke zazibalelwe kuye esiphambanweni. Eloi, Eloi lama sabakathani. Nkulunkulu wami ngishiyelani na. Bhekile lo mlisa. Ngiyafuna abazali ekuseni namhlanje sizifake ecathulweni zalo mlisa. Sicabange lento esengathi sisiphambuka kwesiphambano. Sibhekile lento eyenzeke esiphambanweni. Into esathu lo mlisa ayibonayo uma ngabe ebhekile isiphambano sikaJesu ubona ukufa kwenkosi uJesu. Bona ukufa kwenkosi uJesu. Lalelukuthi lithini iBhayibheli evesini lika 37 uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wafa. Jesu wamemeza ngezwi elikhulu wafa. Enye izinto le ebonwa lomlisi esiphambanweni, ubona inkosi yamakhosi ifa. Kodwa khona izinto esimangalisayo ngokufa kukaJesu. Okuqala okumangalisayo yiloko kokuthi uMark akasilobela kona ukuthi uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wafa. IBhayibheli lisitshela ukuthi wamemeza wathini uJesu la encwadini kaMarko. Kodwa uma ufunda kwawo amavangeli, ufunda evangelini likaLuka, uzothola ukuthi uJesu wamemeza wathi, Baba, ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Halibonke igama likaJesu. Into emangazayo ngokumemeza kaJesu kule ntlungu esewuyayizwa ukuthi uJesu usenamandla okumemeza. Noma emzwele kubuhlungu emphefumulweni wakhe, noma emzwele kubuhlungu enyameni yakhe, eshayiwe, gwaziwe, limaziwe, kodwa uJesu usenamandla okumemeza athi, Baba, ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Enye into emangazayo ngokufa kaJesu ile yokuthi akafi ukufa okujwayelekile, ukufa okufanayo nabantu abahlale besiphambanweni. UJesu mayefa uthi, Baba, ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Kusho ukuthi uJesu bangcwele akahlulwanga ukufa, kodwa wanikezela ngempilo yakhe willingly. Baba, ezandleni zakho ngiyawunikela umoya wami. Alibonke igama likaJesu bangcwele. Sisho njalo masikhuluma ngokufa nabantu sithi ugulile kwaze kwafika isikhathi lakhona kumehlula ukufa. That was not the case kuJesu. UJesu akahlulwanga ukufa, uJesu waye ekufeni willingly. UJesu wanikezela ngempilo yakhe ekufeni ukuze abe isihlengo sabaningi. Alibonke igama likaJesu bangcwele. UJesu ebuhlungwini abuzwayo usamemeza. UJesu ebuhlungwini abuzwayo unikele umoya wakhe kuNkulunkulu. Emzuzwini wokugcina uJesu uthola amandla okumemeza. Akazi bangcwele, noma uke wambona umuntu eshayiwe, linyaziwe, noma egula, sekufika isikhathi lakhona ezofa, ukuthi usuke njani na? Umbheke esephefumula ngenxeba, umbheke lingasaphumi izwi, sekuqathaka inyembezi kuphela. Esekhuluma ngokukhala, esekhuluma ngokuzama ukubamba izandla. Kwakuyileso simo kuJesu. Kodwa uJesu emzuzwini wokugcina ngci kwempilo yakhe wamemeza, okukhomba ukuthi uJesu akafi njengabantu abajwayelekile. Umsindisi lo osesiphambanweni, inkosi uqobo lwayo. Alibonke igama likaJesu bangcwele. Umhlabeleli wakhe bisikhanda, khanda lakhe wafa, wafa ngenxa hayi mfana hayi ayimbana eyo eyo payo yahla yahla tshelwa thina thina ayo ayo meli. Wasi, wasi mela tina. Ukuhlupheka kusenyameni kwakuwukuhlupheka kwendlala, kokoma, kokweswela. UJesu wayeqala ukusiqhuba isiphambano sakhe ngayizolo, kuqulwa icala lakhe. Lithi iBhayibheli kwamamavangeli siyalobela ukuthi wamemeza uJesu wathi ngomile. esikhundleni sokuba bamlethele amanzi liphaphe bamlethele uviniga wahlupheka enyameni wazwela inhlungu elambile engekho willing nokuletha ucwezwana lesinkwa wahlupheka enyameni uJesu wahlupheka emphefumulweni ibhekile lenceku ephambi kaJesu ibhekile lenduna uJesu ehlupheka efisa nje amanzana amancane ukwanelisa umzimba wakhe ahlupheka imvane yophayo ahlupheka imvane yophayo bayazi abantu abadala ukuthi umuntu bangabe limele uyafisa amanzi ukuze abuyise amanzi ayengekho kuJesu kwakungekho ukudla kuJesu kwakungekho amanzi kuJesu wahlupheka enyameni wahlupheka emphefumulweni ngenxa yezono zabantu ibhekile lenceku ibhekile lenduna namasosha bayamemeza abantu mbulale mbulale akafi esiphambanweni wonderful savior into yokugcina ngenxa yesikhathi bangcwele hayibonayo lo mliso mangabe ebheka isiphambano sika Jesu ubona ukudabuka kwesihenqo sethempeli sasukweni esa 15 verse nga 38 la yikuthi lithini iBhayibheli verse nga 38 khona isihenqo sethempeli sadabuka kabili kusukela phezulu kuze kufike phansi umakha kasitshela ukuthi lo mlisa wasibona kanjani isihenqo sethempeli sidabuka akasitsheli futhi ukuthi wezwa kanjani kodwa uMark uyakumention ukuthi enye izinto eyabakliye ngalesisikhathi uJesu efa esiphambanweni emva kube qedwe ukufa iBhayibheli kwadabuka isihenqo sethempeli indwangu leya inkulu yayisethempelini yindi shona phezulu wathi uJesu mangabe qedwe ukufa iBhayibheli yaklezuka phakathi yahlukana wakusho into eyodwa ukuthi abantwana bakaNkuluNkulu abasayele umpriest ethempelini abantwana bakaNkuluNkulu abasayi ngegazi lezimvu abasayi ngegazi lezimbuzi abasayi ngegazi lezinqama sebeyakwazi ukuyiyela phambi kaNkuluNkulu ngegazi likaJesu into ebonweni umlisa ephambu kwesiphambano into eziwa yilomlisa ngazi noma isihenqo senza umsindo omkhulu kakhulu yini esiphambanweni ngale ndlela yokuthi lezi ndaba zafinyelela kulomlisa na kodwa lomlisa siyatshela ukuba zafinyelela kuye lezi ndaba ukuthi isihenqo sethempeli sidabuke kabili akufi umuntu ojwayelekile bangcwele akufi umuntu ofanayo nalabo abahlale befa kufi inkosi uqobo lwayo uJesu kusuka ekuzalweni kwakhe he was performing miracles nasekufeni kwakhe imbala esefile ngasekho uJesu kwakwenzeka imangaliso emhlabeni wayinamandla okudabula isihenqo sethempeli wasidabula kabili ukuthi abantwana bakaNkuluNkulu sebeyakwazi ukuza phambi kaNkuluNkulu bengathembile igazi lezimvu just imagine the Old Testament ukuthi babenze njani uma ngabe umuntu engasebenzi engenama njengoba izono zayithethelela ngokuthi umuntu ahambe ayethempelini enegazi lembuzi afike nembuzi iphila ukuze ibulawe abeke izandla zakhe phezulu kwembuzi as a sign ukuthi izono zakhe ziya transfera zisuswa kuye ziyiswa kulembuzi bese yabulawa lembuzi just imagine kulabo bengafuyile kulabo ababengenama kusho ukuthi babehlala nezono zabo kodwa hayi kuJesu kulabo abeza kuJesu ngegazi lakhe isihenqo sethempeli sidabukile igazi kaJesu libakhava bonke mofika ufuna intethelelo phambi kaNkuluNkulu asingeni ngokuzethemba asingeni ngemali yethu asingeni sithemba ukulunga kwethu kodwa sithi baba egameni likaJesu singena phambi kaNkuluNkulu kuNkuluNkulu ongcwele singathembile ukulunga kwethu kodwa sithembile ukulunga kukaJesu sithembile igazi lakhe uyibona lento lomlisi akakholwa uyinduna nje yamaRoma kodwa uyibona lento eyenzeka esiphambanweni umbuzo uthi uzophendula kanjani na? Umbuzo uthi wena ohlela namhlanje uzophendula kanjani na? Lokuyiqonda izinto ezenzeke esiphambanweni, lokuqonda lokho kwenzeke esiphambanweni, umbuzo uthi uzophendula kanjani na? Uzoqhubeka yini nokungakholwa kwakho lokuyibona into yehlela uJesu ngenxa yezono zakho, lokubona ukuthi walithook ukuze wena usindise, ukuze wena ukwazi ukuba ne-access phambi kaNkulunkulu. Alibonge igama likaJesu bazalwane, alibonge igama likaJesu bazalwane. Wena owabona umzali ekhokha imali eyishisiwe e-university, ekhiphe imali yokugcina ye-retirement, wathi angithathele ngane ngiyoyifundisa ngoba iyikusasa lami, ifike evasithi idlale, ifike imithe, liphele ikusasa layo. Ilahlekelwe yini lengane? Ilahlekelwe ukuqonda ukuthi isacrifice yenziwe uma noma ubaba ukuze ngibe la ingakanani. Iphile impilo yayo evasithi ikhohliwe ukuthi ekhaya njengoba ngila kulele kungadliwe. Abantu abaphendula esiphambanweni bephendula ngendlela engalungile. Leyo nto yakhiwa ukungaqondi ukuthi yini uNkulunkulu akayenzile ngoKristu Jesu. Isiphambano bazalwane akuyona lento yokuhlobisa efakwa la kwi-rosary. Angisho ukuthi ku-wrong ukwenza kanjalo. Angisho ukuthi ku-wrong ukuba nesiphambano kwi-necklace. But ngithi akuyona inhloso yesiphambano le. Umntwana kaNkulunkulu umele ukuthi uma ebona isiphambano akukhumbule uJesu esesiphambanweni, akhumbule umsebenzi akawenzile. Ngikhathali ngisho ungawazi lo mkhuleko kwaseRomeni ubala igqampuza ngalinye ngalinye, uMariya ocebileyo, uMariya onjani. Uma ungazi ukuthi uJesu kungani esesiphambanweni, ungaqondi ukuthi yini ebeka uJesu esiphambanweni, ngisho ungayithenga inekilesi ibeka 5,000 ibeka 10,000 inesiphambano ayisho lutho. Uma umuntu eqholozela isiphambano, umele ucacelwe yilokhu ukuthi uJesu ufile esiphambanweni ngenxa yezono zakhe. Umbuzo ukuthi izophendula kanjani le nduna na? Izothini kulokhu ekubonayo na? Izoqhubeka nempilo yayo as if everything is normal? Noma izokholwa uJesu na? Lalela ukuthi iphendule kanjani evesini lika-39. Kepha induna yekhulu eyayimi lapho iqondene naye, kwathi lapho imbona efa, yathi impela lo muntu ube yindodana kaNkulunkulu. Yathini bazalwane? Impela lo muntu ube yini? Indodana kaNkulunkulu. Kusho umuntu ongalindelekile, surprising faith from unlikely individual. Ukholo okumangalisayo kuveza umuntu ekuveza engalindelekile. Wathi wayebona imisebenzi kaJesu esiphambanweni, wathi ngampela lo. Simhlabeleli wazamazama umhlaba, kwaqebhuka amatshe. Athi ngampela lo yindodana kaNkulunkulu. Alibonge igama likaJesu bangcwele. Yathi ngampela lo yindodana kaNkulunkulu. Angazi wena ekuseni namhlanje ukuthi uzothi uma ngabe uyibona lento eyenziwe uJesu uphendule kanjani kuyona na? Wakhombisa ukukholwa lomlisa kuJesu. Wathi ngampela lo beyindodana. Amanye amavangeli athi he praised God, but wamdumisa uNkulunkulu ethi ngampela lo uyindodana kaNkulunkulu. Ngishilo ke bazalwane ngathi leyo nto yakhiwa ukuqonda ukuthi yini lento eyenzeke esiphambanweni. Akunandaba ukuthi ubani, uzale efamilini enjani. Uma usibheke kahle isiphambano, wasibeka at the center of your life, wabona okwenzeka esiphambanweni, umele uqhamukela eqondeni ukuthi uJesu uyindodana kaNkulunkulu. As an outsider lomlisa as umuntu waseRoma, as umuntu oyizele emsebenzini nje, walibamba ukholo. Yakhumbula ngalezi ayikhathi sisahamba amatende, alike ligcwale itende liqhu, kube 250 people ligcwale, bashunyayezwa abantu, baphakamisa izandla, uyitshele ukuthi bayayizwa lento, baphakamisa ihlalo, bese kuyingenela umlisa nje oyedwa oyidlela amanzi ampunjwane ehambe eyididizelela. Kuthi makubizwe altar call kuthiwa bakhona yena abafuna ukwamukela uJesu. Kungasukumi noyedwa kulabantu abawu 250,000. Agijimele phambili lomlisa enjalo esaphethe nebhodlela lakhe. Afika eginqa phambi kamfundisi. Bese izwi liyithola indawo. Ngoba iy'nhlanzi ey'dotshwe zidotshwa ngenethi, azifani ney'nhlanzi ezidotshwe ngosinga. Ezinosinga zinengceba la zihlabeke khona. Limhlabe izwi lomlisa, uyafika ngakusasa alisekho ibhodlela. Ulibambe izwi kade sicabanga ukuthi umdlalo, walibamba. Ngikhumbuza lomlisa lo. Cabanga ukuthi ngalesiya sikhathi ugqoke nezinto zabo nemihele yabo le yamaRoma ney'nsimbi ey'cibezela uphethe nale nduku yakhona, ugadile, lambamba izwi. Kwambamba okwakwenzeka esiphambanweni, wathi ngampela lo ube yindodana kaNkulunkulu. Hayi, inkulu leyo nto bazalwane bami. Ilahlekela abantu befundile, lahlekela abantu benemali, bengodokotela, bengabameli. Uthi uma ukhuluma ivangeli ubone ukuthi aliyenzi sense. Bese kuthi umuntu odelelekile nje ongenagama kwi-community, alibambi. From unlikely people, walibamba lo mlisi. Wathi ngampela uyindodana kaNkulunkulu. Uyisiwula umuntu othi uma isibhekile isiphambane sesisibheke kangaka abazalwane. Athi uma isigqolozele isiphambane adlule lapho angaboni ubukhulu bukaNkulunkulu endodaneni yakhe uKristu Jesu. Angakuboni okwenziwe uNkulunkulu ngoJesu iNkosi. Alibonge igama likaJesu bangcwele. Alibonge igama likaJesu bangcwele. Inkulu indaba yokukholwa. Inkulu indaba yokubheka isiphambano. Inkulu indaba yokungadluli esiphambanweni, ume phambi kwaso usiqhonozele. Khona izinto ozozibona esiphambanweni ezimangalisayo uma ngabe umi phambi kwaso. Ongeke uzibone uma udlula ngendlela. Yabona uma uvakashile ensindisweni, khona izinto ongeke uyibone. So sikhuluma ngokuthi kwaze kwamnandi ukuhamba noJesu, sihlabelele, sifakaze, sithi kwaze kwamnandi so ukuhamba noJesu. Ungayiboni leyo, uyibone njengento ewubula, udlule ngendlela. Abantu abahlale phambi kwesiphambano basiqolozela, babona ukumangalisayo, babona ukufa kwenkosi uJesu, ifa ngezona engazenzanga. Banikele impilo yabo kuyena. Into emangalisayo ngale confession yalenduna, asiye ku chapter 1 ku verse 1 bazalwane. Chapter 1 verse 1 encwadini kaMarko. Sifunde kanje iBhayibheli chapter 1 verse 1. Isiqalo sevangeli elimayelana noJesu Kristu ubani bazalwane indodana kaNkuluNkulu. The first verse encwadini kaMarko ithi uJesu uyindodana kaNkuluNkulu. Lomlisa noma enganakekile edelelekile wenze into ehlula abantu abaningi bese siphambanweni uqonde ukuthi uJesu ungubani uyindodana kaNkuluNkulu. Amen bangcwele. Angazi ukuthi kuwena uJesu ubani. Phela ziningi indlela esimunderstand ngazo uJesu. Khona abanye bethu nje uJesu esimthatha njengomuntu esimdinga mangabe sisenkingeni kuphela. Uma izinto singahambi kahle empilweni yethu, khona ogula emndenini, kuphela umsebenzi, kulanjiwe ekhaya, yilokha nalokha, ila simcabanga khona konje kuNkulunkulu. Uma ngabe izinto zisihambela kahle, singamkhumbuli. Akuyona i-understanding yomuntu ogqolozela isiphambano leyo. Le nto yokuvuma ukuthi uJesu uyindodana kaNkulunkulu imele ukusenza sizibuze ukuthi kungani pho esesiphambanweni. Sengiyavala bangcwele. Uma ngabe uJesu eyindodana kaNkulunkulu yini le mbeko esiphambanweni? Why esesiphambanweni? Angithi uNkulunkulu uNkulunkulu asikho isono kuyena. Ngithi uNkulunkulu ungcwele. UJesu umunye noBaba. UJesu ungcwele. UnguNkulunkulu uqobo lwakhe. Yini le mbeko esiphambanweni? Chapter 10 verses 47 izosinikeza impendulo yaleyo nto. Uthi ngokuba nayo indodana yomuntu ayizelanga ukukhonzwa kepha ukukhonza nokunikela ukuphila kwayo kube yisihlengo sabaningi. Amamazwi into ebeke uJesu esiphambanweni engasazange isono ukuthi abe yisihlengo sabaningi. Ukuze abe yisihlengo sethu. Akekho laphaya uJesu ngoba wayonile. Ulaphaya uJesu ukuze azohlenga mina nawe. Umbuzo ke uthi, ngabe uyafuna yini ukuhlengwa na? Noma ngabe impilo yakho isihlengiwe yini na? Uyazi ayikho into eyinkinga njengevangeli bazalwane ngoba njengoba sisanganeno kombuso kaNkuluNkulu. Uma ukhuluma indaba yevangeli ebantwini kubuye ukukhuluma njenge ukhuluma ngento engenasidingo. Kuyaphileka ungakholwa. Akwenzi imehluko. Futhi mhlawumbe abantu abangakholwa baphila impilo engcono kunabantu abakholwayo. Uyazi leyo nto ngifanisa nani? Ngifanisa nomuntu ukuthi intambama ngo 7:30 abuke indaba. Isibikezelo sezulu sithi kusasa lizonetha ekuseni kodwa ntamba lizoshisa ekuseni kodwa ntamba malizonetha bese umuntu ohlakaniphile avuka ekuseni emsebenzini athathe iumbrella ifake esikhwameni. Abantu abangayibukangi weather bavuke bahambe baye emsebenzini. Loyibukile weather lithi liqala likhithiza ngo 4 ntambama ezoshayisa ngo 5 ahlale nethezeke uyazi ukuthi unayi umbrella. Linethe izulu akhiphe umbrella yakhe. Bese kuthi abantu abangazange bazi bayibuki weather. Bayofika erenke etheksini engekho nofuna ukuhlala eduze kwakhe. Obumanzi te. Mhlawumbe kusona isibonelo esihle but ngichaza ukuthi ivangeli silamukela kungakabukeki ukuthi siyalidinga. Silithatha kubonakala engathi ayikho asikho isidingo salo. Kodwa kuzovela. Sofika isikhathi la kuzobonakala khona ukuthi eqinisweni babengasangani. Ukuhlengwa simele ukuhlenga izono zethu. Njengamanje singena sonke checkers, siqhube sonke amatroli afanayo, senge sonke engathi impilo iyafana. Akafani okholayo nongakholwa. Sikhona isikhathi esiyokuveza lokho. Ukuthi khona abahlengiwe, khona abangahlengiwe. Abahlengiwe ngalolu suthi iBhayibheli bayophuma betsheketula njengamathole esibaya, bejabula. IBhayibheli mayibonakala sobe sesifana nawo. Simdumise, sitsheketule njengama yawazi amathole, mawukhulela emakhaya, mawuqeda ukuvulela ekseni, etsheketula, ejabulela freedom. Siyoba njalo. Bese kuthi abantu abangakho iBhayibheli bayothi maye bathe intabeni welani kithi besaba ukubhekana nolaka lalo hlezi esihlalweni. Amen. Siyabonga bangcwele.